fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa isniin bisha januari, waa 13 sanadka 2025. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaallo xooggan oo gobolka bari ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyada kooxda daacish. in ka badan 20 qof oo ajnabi ah ayaa ku jira dadka dhintay, sida maamulku sheegay.
se la yidhaahdo dhaban caddana dagaal baa ka bilaabmay, iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhaban caddo 20 nin oo 4 caddaan tahay baa iyadana lagu dilay. waana saldhiggoodii ugu weynaa oo meeshaa saldhigga markii la qabanayay.
wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada lagu doonayo in xabadda looga joojiyo marinka Gaza iyo heshiis ay Xamaas iyo Israa'iil gaarto, waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii Qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo ururka Daacish ay ku dileen in ka badan 20 qof oo ka tirsan maleeshiyada kooxda Daacish. dagaalkan ayaa ka dhacay togga Dhabanacad oo qiyaastii 13 kilomitir u jira degmada Balidihin ee gobolka Bari, wuxuuna bilowday abaare 8:00 subaxnimo, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Puntland oo lagu magacaabo Jeneraal Maxamed Maxamuud Axmed. dagaalka ayaa la sheegay inuu ku bilowday qarax hoobiyaal iyo diyaarado drones ah oo lala beegsaday ciidamada Puntland. afhayeenka uu wareysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa sheegay in dadka dagaalka lagu dilay oo kor u dhaafay 20 ay ku jiraan ajaaniib, 4 ka mid ah ay ahaayeen dad caddaan ah iyo haweenay ku hadlaysay afka amxaariga ee looga hadlo dalka Ethiopia ka hor inta aysan dhiman sida uu hadalka u dhigay. waxa uu xaqiijiyey in dhankooda ay dhinteen 2 askari, 3 kalena la dhaawacay kadib markii gaariguuda qarax lala eegtay. dagaalada u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Daacish ayaa dib u laba kacleeyey 2 toddobaad ka hor markii ay Puntland shaacisay inay weerari doonto kooxaha hargixisada ah, balse kadib ay Daacish weerar toos ah oo isugu jira qaraxyo iyo dagaal ku soo qaadeen qaybo ka mid ah ciidamadii ku sugnaa buuraha deegaanka Dharjaale. safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa isniinta maanta ah sheegtay in markab kalluumaysi oo laga leeyahay Shiinaha, kaas oo lagu afduubtay meel ka baxsan biyaha Soomaaliya bishii November, la sii daayay isaga iyo 18 shaqaale ah oo saarna. safaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barta X ku sheegtay in shaqaalaha lasoo badbaadiyey isniinta maanta ah kadib dadaallo ay aan kala go'o lahayn oo ay samaysay dowladda Shiinaha. dowladda Shiinuhu waxay si aada u cambaaraynaysaa falkan foosha xun oo khatar geliyey badqabka shaqaalaha iyo amniga maraakiibta caalamiga ah, waxayna sii wadi doontaa inay si degdeg ah u difaacdo sharciga iyo sharciga ah in muwaadiniinta Shiinaha iyo shirkaduhooda ku sugan dibaddaba xuquuqdooda la ilaaliyo, ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay safaaradda Shiinuhu ku leeyahay Soomaaliya. markabka iyo shaqaalihiisa ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii November, waxaana lala aaday degmada Xafuun ee dowlad goboleedka Puntland oo ah dhulku yaalla waqooyi bari Soomaaliya. Puntland waa burcad badeed ayaa afduubtay markab, markii dambe waxay dalbadeen lacag madax furasho ah oo dhan 10 milyan. lama oga in lacagtaasi la bixiyey iyo in kale. ugu dambeyna, tirada dadka ku dhintay dabkii weynaa ee ka kacay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 24 qof maalintii Axaddii shalay, iyadoo saraakiishu ay ka digeen dabaylo halis ah oo iman kara, kuwaasi oo dabka kaga sii dari kara. dabka ayaa maalintii lixaad ka sii socday magaalada labaad ee ugu weyn Mareykanka, taasi waa maalintii 7-aad, taasi oo keentay in dhammaan guryihii aaggaasi ay noqdaan kuwo burbursan, aadna u gubtay kumanaan guri oo kalena waxa ay noqdeen kuwa kumanaan kun oo qof oo kalena waxay ka dhigtay guryo la-aan. dadaallo dabdamis ah oo baaxad leh ayaa hakiyey fiditaanka dabkaasi xoogganaa, kaasi oo ku sii siqayay xaafadda dadka ladini ay degan yihiin ee Brentwood iyo dooxada San Fernando ee dadku ay ku badan yihiin. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan. Sidii aad warkaba ku maqasheen, maamulka puntland ayaa sheegay in ciidankoodu ay dileen in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyada kooxda daacish kadib markii uu maanta dagaal xooggan ka dhacay tuga dhabancad oo qiyaasi 13 kilomitir dhinaca u jira degmada balidihin ee gobolka bari. dagaalka ayaa la sheegayaa inuu ku bilowday qarax hubiyaal iyo diyaarada drones ah oo lala beegsaday ciidamada puntland. faaduma yaasiin jaamac oo nairobi ku sugan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay afhayeenka ciidamada puntland maxamed maxamuud.
generaal, waxaa nagu maqaala asaakay in dagaal dhacay, xagee ka dhacay, yuuse dhex maray?
adumoy, dagaalku saakay sideedii waxaa ku bilaabmay meesha la yiraahdo dhabalcado iyo buurta muxuu aha weyteen 13 kilomitir waxay waqooyi bari ka xigtaa balididin. halkaasuu dagaalku ka bilaabmay, waxaana uu dhex maray ciidamada la dagaalanka argagixisada ee hilaac iyo nimankii daacish ahaa oo meelaha ku dhumanaysana ayuu dhex maray dagaalkaasi.
sidee ayuu ku bilaabmay weerarkaasi?
weerarkaasi wuxuu ka bilaabmay ciidanka oo informationka meesha nimanka ku jira haysta oo bay jidgooyo qayb ka sokaysa baa jidgooyo u dhigatay. meeshii jidgooyadaasi ay u dhigatay waxaa ku dhintay 4 nin iyo naag. afarta nin kulla dee dadka madmadowga bay ahayd, laakiin naagta naf baa loogu tegay. ethiopian bay ku hadlaysay, halkaa waxaa lagu dilay 4-5 mid naagta tahay baa lagu dilay.
waxaa nagu maqaalaha ciidanka in gaari ay wateen qarax lala beegsaday, maxaa khasaare ka dhashay?
gaarigaas waa jidhaa, waxaana halkaa 7 askari baa ku shahiiday, ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo, iyo 3 nin oo dhaawac sahlana.
goob kale oo dagaal
meesha la yiraahdo dhabancadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalka dhabancado 21 nin oo 4 cadaan tahay baa iyadana lagu dilay. waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay dhabancado buu saldhigaasu ku oolaa. afrikaan bay ahaayeen, anagu meyd baa loogu tegay. nimankan waxa weeye waa niman aan naf rabin, meelay u baxaaneen ayan jirin, ciidamada tanna inayan marnaba asxaan u samaynayn. marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa, ama inuu isqarxiyo, ama inuu isdilo, ama in la dilo oo ciidamadu xabad ay ku dhifato, muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan, bay door bidayaan.
marka dagaalkan dhex maray daacish iyo ciidamada puntland, maxaa laysu adeegsaday? ma rasaas baa laysla dhacay? ma bal haddii aad noo sharaxdo.
laba diyaarood bay ahaayeen, labada diyaaroodna waa lasoo riday. diyaarada daroon bay ahaayeen, labadiina waa lasoo riday.
marka diyaarada maxaa ku rakibnaa?
waxaa weeye khalkhalgelin bay ugu talagaleen. wax qarxaabay kasoo tuurayan, laakiin wax ciidanka wax yeeli kara maahayn. muxuu aha khalkhalgelina, waxaasna loomana joogsan, iyagana waa lasoo riday.
marka hoobiyaal meel fog ciidamada lagaga soo tuurayay miyaa jiray?
waa jiran hoobiyaashu, waa jiran hoobiyaashu, waa meesha saldhigaa la qabtay buu ahaa hoobiyaashu.
hadda dagaalkii ma joogsaday?
dagaalku waa joogsaday, 3 saacbu dagaalkaasu socday, waa joogsaday. laakiin nimankii waa lasii baxsanayaa. waxaana rajaynaynaa inay muxuu ahay nimankan ay ahaayeen raacda reeb ee nimankii ugu badnaa oo ay booska u ahaayeen. hadda saldhigaasaa lagu sii socdaa insha allahu. war baa degdega baanana ka maqli doonaa ilaahay idinkiisa.
waa gartay. ciidamada puntland hadda intee kilomitir ayay boosaaso dhaafeen?
ciidamadaasu waxa weeye meesha hadda xabadu ka bilaabatay waxa weeye balididan waxay u jidhaa 13 kilomitir bay u jidhaa, waxayna ka xigtaa waqooyi bari bayna ka xigtaa. meesha hadda xabadu ka bilaabatay 4 jid baa isku gooya, jid boosaaso aada, jid balididi ka taga, iyo 2 jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye, iyagaa samaystay dhul buuraley weeye. meeshi waxu marmari jireen weeye, oo hadday boosaaso waxu soo marayaan, iyo hadday balididan waxu marayaan, iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen. ciidamadana waxaan leeyahay geesiyaasha la dagaalanka argagixisada ee ciidamada hilaac oo waajibaadkoodii gudanaya uu madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani uu furay. waxaan leeyahay guul baa gaarteen, kusii socda guusha aa gaarteen. amarkii madaxweynuhu ahaa ninka ugu dambeeya in lasoo qabto ama isagoo meydan la keeno, waxay ila tahay kaasi weeye waajibaadka aad gudanaysaan. allahana idinla garab galo halgankiina iyo buurta muxuu aha weyteen.
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada puntland maxamed maxamuud oo u waramayay wariyahayaga faaduma yaasiin jaamac. xubin ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweynaha dalka kenya William Ruto, oo horay u soo noqday xeer ilaaliyaha kenya, ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee ka hadla muujado afduub ah oo loo geysto dhallinyarada dhaliishan dowladda Kenya, isagoo sheegay in wiilkiisa la afduubtay. Guddiga xuquuqul insaanka ee Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 82 qof ay afduubteen ciidamada ammaanka tan iyo markii ay bilowdeen mudaharaadyo waaweyn oo ay hogaaminayeen dhallinyarada bishii Juun, iyadoo 10 kalena weli la la'yahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay wariyahayaga magaalada Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
Afduubyada ka dhacaya dalka Kenya waxay soo bilowdeen kadib markii mudaaharaadyada ay dhallinyarada hogaaminayeen ay ka dhaceen dalkani Kenya bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2024. Waxaana guddiga xuquuqul insaanka ee Kenya ay sheegeen in ilaa iyo 82 qof ay ciidamada ammaanka ay afduubteen, iyagoo weli qaarkood la la'yahay oo aan weli meel lagu hayn. Waxaa sidoo kale jirta Falastiin bishii hore in la afduubtay ilaa iyo 6 dhalinyaro ah, iyadoo markii dambena la sii daayay 5 ka mid ah, iyadoo wax faahfaahina arintaasina aan laga bixin. Haddii aan soo qaato maalintii shalay, waxaa u dambeysay haweeney u dhalatay dalka Tanzania oo u ololeysa xuquuqul insaanka ayaa iyadana maalintii shalay ahayd laga afduubtay magaalada Nairobi ee xaafadda ay ka degan tahay oo Kilimani ah. Haweeneydaas waxaa lagu magacaabaa Maria Sarungi, waxa ayna ay u ololeynaysay arrimaha xuquuqul insaanka. Sidaa sheegtana wasiir xubin ka tirsan golaha wasiirada oo lagu magacaabo Justin Muturu oo ka hadlay arintan afduubka walwalka badan ku dhalisay shacabka Kenyaanka ayaa ka mid ahaa dadka wiilkiisa ayaa ka mid ahaa dadka dhibanayaasha ah, waxaana la afduubtay bishii Juun sanadkii aynu soo dhaafnay iyadoo laga afduubtay meel baar ah. Wuxuu sheegay wasiirka in wiilkiisa muddo kadib la siiyey xorriyadiisii uu dib u helay, balse arintaasi ay noqotay arrin saameyn badan ku yeelatay shacabka Kenyaanka. Marka way jirtaa arrinta afduubka weliba waxay aad u soo badanaysay laga soo bilaabo xilliyadii mudaaharaadyada ilaa iyo haddana. Waxaa la sheegayaa dadka dhalinyarada afduubanaya inay yihiin ciidamada ammaanka.
Marka ciidamada ammaanka maxay ka yiraahdeen afduubyadan? Ma ka hadleen?
Ilaa iyo hadda ciidamada ammaanka ma aysan ka hadlin, balse Falastiin waxaa jirta in maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay amartay in 27-ka bishan Janaayo aynu ku jirno in la horkeeno saraakiisha booliska waddanka Kenya si su'aalo looga weydiiyo kiisaskan soo noqnoqonaya ee la xiriira afduubka ee weliba muddooyinkan dambe aad u soo batay.
Marka falalka afduubka sidee bay bulshada inteeda kale u saameeyeen oo dadku ay u hadalhayaan?
Runtii dhalinyarada waddankan si weyn ayay arintaasi u saameysay, oo qof walba wuxuu isweydiinayaa sababta ciidamada ammaanka ay dhalinyarada u afduubanayaan, iyadoo aanu ogeyn in waddanka maalmo dhaweyd xoogaa ay ka jireen culeysyo badan oo la xiriira mudaaharaadyada. Marka dhalinyarada runtii aad ayay arintaasi isku weydiinayaan. Madaxweynaha dalka Kenya William Rutana bishii December 27-keedii sanadkeenu soo dhaafnay arintaasi wuu ka hadlay, wuxuuna sheegay in la joojin doono, waxna laga qaban doono waalidiintana inay si wanaagsan ay u xakameeyaan caruurtooda. Marka Falastiin arintani runtii maalmahan aad ayay weliba u soo badatay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo dhacdadii shalay ugu dambeysay aad ayayna dhalinyarada waddanka uga walaacsan yihiin, balse waxaa la sugi doonaa maxkamadda 27-ka bishan Juun. Waxaa maxkamadda arintaasi ay iga falceliyaan laamaha ama saraakiisha booliska oo wax laga weydiin doono.
Dhinaca kale waxaa jira dhalinyaradani intooda badan waxyaabaha ay ka cabanayeen dhaqaalaha sii xumaanaya kamida iyo shaqo la'aanta. Dowladdu ma isku dayeysaa in dhibaatooyinka ay dhalinyaradan ka cabanayaan ay wax ka qabato?
Falastiin madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu sheegay in dhalinyarada markii mudaaharaadyada ay dhaceen kadib in arintaasi ay ka cabanayaan wax badan laga qabto. Waxaana jirtay in xataa wadamo kale oo dibadda ah sida Jarmalka oo kale in madaxweynaha dhalinyarada fursado shaqo looga helay in halkaasi kasoo shaqaysan karaan. Laakiin waddanka gudihiisa sida aad ka warqabto, inta badan dhalinyarada waddanka waa dhalinyaro waxbarata oo kulli jaamacada kasoo baxeen, fursadaha waxbarashona waddanka waa ay yar yihiin. Laakiin dowladdu waxa ay sheegtay in cabashooyinka dhalinyarada ay wax ka qaban doonto marka xilliga ugu munaasabsan la gaaro. Laakiin waxaasoo dhan waxaaba ka adag bahadda walwalka kale ee dhalinyarada ee ku yimid, iyadoo ururada dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa ay walaac badan ka muujinayaan wixii shalay ay ka cabanayeen oo ahaa shaqo la'aan iyo dhaqaale xumi, inay maanta uga dartay inay tahay arrinta taagan oo ah afduubka dhalinyarada.
Mahadsanid Intisaar Saalax Xuseen oo u warramaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Israa'iil iyo Hamas ayaa in ka badan hal sano waxa u socday wada hadallo aan toos ahayn oo laga gulnayay in lagu soo afjaro dagaalka Qasa laguna soo celiyo dad badan oo ay Hamas haysato oo ay doonayso inay ku bedelato Falastiiniyiin u xiran Israa'iil. Waxaa jira dhexdhexaadin xoogan oo ay wadeen Mareykanka, Qatar iyo Masar. Hadaba warka ugu dambeeyay waxaan noo hayaa Maxamed Colaad Xasan waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Inkasta oo wada hadalladu ay muddada sanadka soo socdeen, haddana marar badan ayaa la isku afgaran waayey. Qodobada la isku diidanaa waxaa ku jira faahfaahinta maxaabiis weydaarsiga in xabad joojintu ay daa'im noqoto iyo ka bixidda ciidanka Israa'iil ee Gaza. Labada dhinacba ka kale ayuu ku eedeeyey dib u dhaca wada hadallada, taasina waxay keentay in dagaalku ilaa maanta uu sii socdo. Tobanaan reer Falastiin ayaa maalin walba lagu dilaa duqeymaha Israa'iil, halka badi dadka Gaza ee 2.3 milyan ay ku nool yihiin tendhooyin ku samaysmay xero barakacyaal iyo xaafado burbursan. Ururada bini'aadanimo ayaa la daalaa dhacaya gaadhsiinta gargaarka aadka loogu baahan yahay, iyadoo khubaraduna ay ka digayaan in macluuli ay dilaacdo. Dhinaca Israa'iil, qoysaska dadka ay Xamaas haysato ayaa si todobaadlaha u qabtay isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in heshiis la gaadho, iyaga oo ka baqaya in dadkoodu ay u dhintaan duruufaha adag ee ay ku nool yihiin dagaalka sii dabada dheeraanaya dartii. Qodobada soo socda ayaa ah kuwa la isku diidan yahay. Ka koowaadi waa faahfaahinta dadka Xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiin ay haystaan. Ururadan ayaa haya ugu yaraan 100 la hayste, waxay ka mid yihiin 250 ay Xamaas soo kaxaysatay kadib weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023, kaasoo uu xigay dagaalka hadda socda. Xamaas ayaa dhinaceeda dalbanaysa sii deynta tiro badan oo maxaabiis reer Falastiina, kuwaasi oo ay ku jiraan xubno sarsare oo Israa'iil ay ku eedeynayso inay geysteen weeraro ay dad ku dhinteen. Israa'iil ayaa ka cagajiidaysa sii deynta maxaabiista noocana, maadaama Yaxya Sinwaar oo ahaa ninkii ka dambeeyey weerarkii 2023 uu ahaa nin Israa'iil horay ugu xidhnaa. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday liiska magacyada, iyadoo Israa'iil ay dalbanayso macluumaad ku saabsan lahaystayaasha kuwada nool si iyaga loo soo hordaayo. Xamaas ayaa iyaduna doonaysa xabad joojin ku meel gaadha si ay u hubiso xaaladda uu lahaysta kastaa ku sugan yahay, maadaama maxaabiistu ay ku kala sugan yihiin goobo kala fogfog kooxo kala duwanna ay hayaan. Qodobka labaad ee la isku diidan yahay ayaa ah Xamaas oo doonaysa xabad joojin muddo dheera iyo Israa'iil oo doonaysa guul buuxda. Qorshaha qodobkan ayaa noqonaya dhowr waji. Marxaladda koowaad ayaa Xamaas ay sii deyn doontaa lahaystayaasha kuwada nugul, iyadoo Israa'iilna ay ka baxayso goobaha qaar. Arrintaasi oo qaar ka mid a dadka reer Falastiin u ogolaanaya inay guryahooda ku noqdaan, gargaar bani aadannimona ay helaan. Tallaabada labaad, taasoo laga wada xaajoon doono inta lagu jira tallaabada koowaad, ayaa noqonaysa sii deynta inta hartay lahaystayaasha oo lagu bedelanayo xabad joojin daa'ima iyo ciidanka Israa'iil oo ka baxa Gaza. Xamaas ayaa sheegtay inaanay soo deyn doonin lahaystayaasha hadhay ilaa inta loo ballan qaadayo in dagaalku si buuxda u joogsanayo. Weerarka Israa'iil ayaa ilaa iyo hadda dilay in ka badan 64,000 oo qof, kuwaasoo badankoodu ah dumar iyo caruur, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, inkastoo wasaaraddu ayna sheegin tirada dagaalyahaniinta dhintay. Xamaas ayaa ka cabsi qabta in Israa'iil dagaalka si aanba qaado haddii lahaystayaasha la sii wada daayo. Lahaystayaashu waa gorgortanka ugu weyn ee ay Xamaas haysato. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isagu ku goodiyay in dagaalka aanu joojin doonin ilaa uu Xamaas ka burburiyo. Qodobka saddexaad ee labada dhinac isku maandhaafsan yihiin ayaa ah Israa'iil oo doonaysa inay ku sii nagaato marinada muhiimka ah. Wadahadallada ayaa qarka u fuulay inay burburaan xagaagii hore kadib markii Netanyahu uu sheegay in Israa'iil ay si abadiya u degi doonto marinka Philadelphia ee ku yaalla xadka Gaza iyo Masar. Shuruudaha Israa'iil waxaa sidoo kale ku jira in baadhis lagu sameeyo dadka ku noqonaya waqooyiga Gaza, halkaasi oo ilaa 1 milyan oo qof ay ka baxeen. Xamaas ayaa shardi ka dhigtay in dadku ay waqooyiga Gaza ku noqdaan. Qodobka afraad ee la isku diidan yahay ayaa ah maalinta xigta marka dagaalka Gaza uu joogsado. Israa'iil ayaa sheegtay in Xamaas ayna mar dambe Gaza xukumi doonin. Maamulka Biden ayaa muddo dheer ka shaqaynayay in Gaza loo dhiibo maamul Falastiin ay leedahay oo dib u habeyn lagu sameeyey, iyadoo dalal carab iyo muslimiina sida Sacuudi Carabiya taageero laga helayo. Sacuudiga ayaa lagu waday inuu xidhiir la samaysto Israa'iil, hase yeeshee dalal carab iyo muslimiina ayaa sheegay in heshiiskaasi la geli doono oo keliya haddii la helo dowlad buuxda oo Falastiin ay hesho iyadoo lagu salaynayo khariidada ka hor dagaalkii 1967. Dowladda Israa'iil ayaa iyadu diidan dalay Falastiin yeelato. Xamaas ayaa dhinaceeda diidan in Gaza ay cid kale xukunto marka laga reebo dad reer Falastiina oo Xamaasna ay qayb ka tahay.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Markana Suudaan, ciidamada militariga ee dowladda Suudaan ayaa ku guuleystay inay qabsadaan magaalada Waad Madani oo ah caasimada gobolka Aljaziira, taasi oo muddo ka badan sanad ay gacanta ku hayeen xoogaga taageerada gurmadka degdega ah ee RSF. Gobolkan ayaa ah gobol muhiim ah islamarkaasina gobolka labaad ee ugu dadka badan ee dalka Suudaan. Faahfaahinta umuurtan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan, waxaana uu ka wareystay Jaamac Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Magaalada Wadmadani ee gobolka Jaziira waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha. Marka gobolka Jaziira, kooxdan RSF ama dacmi sariic waxay qabsatay ahayd December 2023 oo hadda laga joogo hal sano. Marka aad ayay dadka reer Suudaan aad ayay uga niyad jabeen dowrka iyo kaalinta militariga, maadaama ay ka baxeen markii RSF-tu ay duulaan ku soo qaaday. Taana waxay keentay in dardar horle ay dacmi sariicu hogaaminayo Xamiddi ay ku sii faafaan, guulo kale ay gaadhaan, ciidanku ay niyajabaan ayaa la odhan karaa. Laakiin walaal, waxay ka geysteen gobolka Jaziira ee caasimadiisu Wadmadani ay tahay, gabadfallo waaweyn bay ka geysteen. Maamul rayida ayay sameeyeen maamulka oo sidu doona ka yeelay, hantidii ay boobeen, dalageedii ay gubeen, kufsi waxyaalo aad moogsoo tahay anshaxa dadka Suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan weliba sida ay hay-adaha xuquuqda insaanku ay ku soo oogeyso. Marka waxa ay ka dhigan tahay gacan ku haynta maanta ay militarigu ay qabsadeen Wadmadani waa guushii ilbaabka u furaysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la odhan karaa, maadaama ay magaaladani ama gobolkani u leeyahay xuduud 5 gobol. Waa gobol istaraatiijiya, waa goboladii xataa waxa weeyaan kacdoonnadii isbeddelkii Suudaan, inqilaabyadii laga soo abaabuli jiray, xataa xorriyadii Ingiriiska. Gobolkani waa gobol aad ku caan xagga xorriyadda, marka wax weyn ayay uga dhigan tahay. Taana walaal waxa keenay ayaa la odhan karaa lasoo dedejiyay guusha militariga dhowr siyaabood. Ta koowaad, toddobaadkan Mareykanku wuxuu saaray cunaqabateyn guddoomiyaha RSF-ta Xamiddi, dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabateyn iyo xayiraad la saaray. Taayo walaal niyajab ayay ku samaysay. Shirkado badan oo la tacaamulayo oo Imaaraadka laga leeyahay iyada idil wax la saaray, xayiraad ba la saaray iyo cunaqabateyn. Waxyaalaha oo ku dhan ayaa walaal in dacmi sariicu gacan ku hayntiisii magaalooyinkii uu haystay ay faraha ka siibteen ayaa la odhan karaa.
Jaamaca, waxaad fikrad naga siisaa xaaladda guud ee dalka Suudaan oo in muddaaba dagaal ay ka socdeen, haatan waa sidee?
Iminka xaaladda Suudaan waxaa la odhan karaa Khartuum ayaa lagu sii siqayaa, xagga degmada Baxri lagaga soo ciidanku ay ka soo qaadayaan duulaan taliskii militariga Suudaan loogu arriminayay oo snipero ay dul joogaan agagaarkiisa ku dhan madaxtooyadii. Waa koobta ugu halista badan ayaa la odhan karaa, maadaama Wadmadani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu kasoo sinqayaan, xaggan magaalada Baxri dheeraadan laga soo galayo in militarigu soo hareereeyo. Bishan intay dhammaanba ayaa dhici karta RSF-tuna ay sii adkaysan kari weyda inay ku siyaaso magaalada Khartuum. Marka cawaamil kalena way keenaysaa oo waxa weeyaan dowladda Mareykanka oo saaraysa awood in militariga dalka Suudaan gacan ku hayntiisa hadday noqoto madaxweynaha dooran ee Trump. Marka in Xamiddi doorkiisa hadda dhammaanayo ayay u muuqataa ka helaya. Marka xaaladdu 2025 xagga militariga ayay saadaal naacawle u bilaabantay, maadaama gobolkii khayraadka ee Jaziira ay gacanta maanta ku hayaan, taana ilbaab laga galayo guusha ayay u tahay.
Kaasina waxa uu ahaa Jaamac Faarax oo u waramayay wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan. Markana dhegeystayaal, madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa intii lagu guda jiray ololihiisa madaxtinimada wuxuu si gaara u xusay in magaalada Aurora ee gobolka Colorado, taasi oo ahaan dembiyo soo galooti ah oo ku xalin doono masaafurin ballaaran. Gudoomiyaha gobolkaasi Colorado ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo caawinta dowladda dhexe ee federaalka ah ee lagu masaafurinayo dadka gaangiska ah ee dembiyada geystay, balse uu ka soo horjeedo qorshayaal ballaaran oo lagu masaafurinayo muhaajiriinta. Shelley Slender ayaa warbixintan ka soo dirtay Colorado, waxaana noo soo jeedinaya Caasha Ibraahim Aadan.
Ku dhowaad 200% dadka ku nool Aurora, Colorado waa soo galootii iyada oo hoggaamiyaasha maxalliga ah ee xaafadan Denver ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan dhaqankooda shaqo iyo kala duwanaanshiyaha dhaqameed. Laakiin muuqaalkan laga soo qaaday Aurora bishii August ayaa dareenka qaranka u soo jiiday magaalada intii lagu jiray tartankii madaxtinimo ee sanadkii hore. Waxay soo bandhigtay rag hubaysan oo guriguri u galaya guri dabaq ah oo ay ku yaalaan guryaha uu qiimahoodu jaban yahay. Inta badan tan iyo markaas ayaa la go'aamiyey in ay yihiin muhaajiriin aan sharci lahayn, waxaana qaarkood looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin burcad ku jira xabsiyada Venezuela. isagoo ka falcelinaya muuqaalkaas ayaa kadib musharaxa Donald Trump waxa uu yimid Aurora wax ka yar hal bil ka hor maalinta doorashada, wuxuuna taageerayaashiisa ku taageeray qorshe ballaaran oo musaafirin ah oo ugu yeeray howlgalka Aurora. Waxaan samata bixin doonaa Aurora iyo magaalo kasta oo lagu soo duulay oo la qabsaday. Dembiilayaashan aadka u xun ee dhiigi cabka ah ayaan jeelka ku ridi doonaa amaba ka saaraynaa dalkeenna. Waxaan noqon doonaa kuwa aad iyo aad waxtar u leh inay sameeyaan taas. Bishii Diseembar, kadib weerar guri iyo dhacdo afduub ah oo ka dhacday isla guri dabaq ah oo lagu muujiyey muuqaalkaas, ayaa waaxda socdaalka Mareykanka iyo dhaqangelinta kastamku waxay xabsiga u taxaabeen 16 muhaajiriina oo u dhashay Venezuela oo aan sharciyeysnayn oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin burcadda Trandragua. Weli duqa Aurora iyo taliyaha booliska waxa ay sii wadaan inay sheegaan inay kooxaha dembiilayaasha ahay yihiin qayb yar oo ka mid ah bulshada soo galootiga ee halkan. Crystal Murillo waxa ay maamushaa isbahaysiga dadka Colorado ee aan faa'iido doonka ahayn.
Waxaan
ula jeedaa waxaan eeyahayga la lugeeyaa meel u dhow oo ku xigta dhismaha dabaqa. Sida waad ogtahay, mana aha eeye amni ah, sax waa eeye yaryar oo miisaankooduba uu yahay 30 pound. Laminkeen oo u dhaqdhaqaaqda bulshada ayaa tiri iyadoo cabsanaysa. Soo galootigan waxay hoos u dhigaan nolosha qof walba.
When I try to explain a immigrant family, hey, your kid can go to school still, you can still go to your local church.
Markaan isku dayo inaan u sharaxo qoysaska soo galootiga ah, hey, cunugaaga wali wuu aadi karaa iskuulka, waxaad wali aadi kartaa kaniisadda deegaankaaga, oo waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan haa, waxaa laga yaabaa inaan dhibaato madaxa la galo haddii aan hadda aado kiniisadda xaafadda, ama waxaa laga yaabaa in ilmahayga ay dhibaato mutaan oo aan kala irdhowno haddii ay hadda tagaan iskuulka. Trump ayaa taageerayaashiisa ugu yeeray Aurora in soo galootigan ay yihiin qaar ka mid ah dadka ugu xun adduunka. Waxay ka yimaadeen godadka, ka fakara godadka dunida saddexaad, xabsiyada iyo jeelasha, magangelyo la yaab leh iyo xarumaha maskaxda. Trump waxa uu sheegay in kooxaha soo galootiga ah ay ku duuleen Aurora, sida uu yiri gudoomiyaha Coloradana ma hayo wax raada. Sida uu qabo gudoomiye Jared Polis xafiiska Colorado ee New Americans, waxa uu caawiyaa soo galootiga si ay shaqooyin u helaan. Waxa uu ku hagaa dhammaan caruurta soo galootiga ah dugsiyada dadweynaha ee bilaashka ah amaba lacag la'aanta ah, waxaana uu bixiyaa caymis caafimaad oo jaban xitaa muhaajiriinta aan sharciyeysnayn. Dhammaan waxaa lagu bixiyey dhaqaalaha gobolka ee laguma bixinin dollar federaala. dhanka howlgalka Trump ee Arura ayaa boolis waxa uu sheegay telefishinka CNN.
Do we want more federal assistance in keeping our communities safe and going after both immigrants as well as Americans who have committed crime? Absolutely.
Ma waxaan rabnaa kaalmo federaal oo dheeri ah si aan u ilaalino bulshooyinkeena oo aad nabad uga dhigto iyo dabagalka muhaajiriinta iyo sidoo kale Mareykanka dambiyada galay labadaba. Dhabahantii. Laakiin marka la beegsanayo kuwa dadaalka badan qoysaska Mareykanka ee doorka muhiimka ah ka ciyaara dhaqaalaheena gaar ahaan dhinacyada beeraha iyo dhismaha waxaan naga go'an in aan adeegsano dhammaan wadooyinka sharciga ah si aan u ilaalino dhaqaalaheena iyo barwaaqada iyo in aan dib u riixno ficilada noocaasa. Boolis waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu la shaqeeyo maamulka Trump ee iman doona si uu u caawiyo dhammaan dadka reer Colorado oo ay ku jiraan soo galootiga.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Shiinaha ayaa si xooggan ugu mashquulsan inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Seychelles oo ah waddan yar oo ku yaalla badweynta Hindiya. Laakiin dadaallada diblomaasiyadeed ee Beijing kuma koobna dhinaca mashaariicda dhismaha oo keliya. Dowladda Shiinaha ayaa maalgashi ku samaysay waxbarashada iyadoo adeegsanaysa diblomaasiyadda oo lagu xoojinayo xiriirka jasiiradaha Seychelles. Wariyaha V O da Kate Patlett ayaa warbixintan ka soo dirtay caasimadda Victoria. Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya.
Ellen Oro waxa ay ku baranaysaa luqadda Mandarinka ee looga hadlo Shiinaha gudaha dalka Seychelles oo ah jasiirad ku taala xeebta bari ee Afrika, halkaas oo 8,000 oo kiilomitir u jirta dalweynaha
Shiinaha.
Waxaan la hadli karaa macaamiisha, waanan la falgeli karaa. Ellen waxa ay wax ku barataa akadeemiyadda dalxiiska ee dalka Seychelles, iyada oo qorshuhu yahay in waxbarashadeeda ay ku sii wadato Shiinaha, halkaas oo ay ka helayso deeq waxbarasho oo ka timid dowladda Shiinaha. Luqadda Mandarinka ayaa noqotay mid ka mid ah luqadaha muhiimka ah ee lagu barto dalka Seychelles. Waxbarashadu waa qayb ka mid ah dadaalada Shiinaha ee Afrika, waxaana safiirka Shiinaha ee dalkaasi Seychelles uu ku tilmaamay inuu yahay dadaal lagu horumarinayo nolosha dadka iyo xoojinta xiriirka labada bulsho ee dalkaasi Shiinaha iyo Seychelles.
Primary school students they just think learning Chinese is for fun.
Ardayda dugsiyada hoose waxay u arkaan barashada luqadda Shiinaha mid xiiso leh, halka ardayda waaweyn ay u bartaan si ay deeqo waxbarasho u helaan. Waxaa jira boqolaal macaadiyada Confucius ee uu maalgeliyo Shiinaha oo luqadda Mandarinka iyo dhaqanka Shiinaha lagu barto, kuwaas oo ku yaala jaamacado badan oo adduunka dhan ah. Laakiin jaamacado ku yaala dalalka galbeedka ayaa xiray qaar ka mid ah macaadiyadaasi. Sanadkii 2018, Kongareska Mareykanka ayaa xadiday maalgelinta federaalka ah ee la siiyo dugsiyada iyo jaamacadaha ay ku yaalaan macaadiyada Confucius ee Shiinaha, iyada oo laga cabsi qabo in ay faafinayaan fariimaha xisbiga shuuciga ee ka taliya Shiinaha. Mareykanka oo markii hore ay ku yaaleen ku dhowaad 100 macad oo Shiina ah ayaa hadda la xiray intooda badan. Mas-uuliyiin Mareykan ah oo badan ayaa u arka macadiyada Confucius ee Shiinaha inay yihiin aalado ay dowladda Shiinuhu ku sameeyayso aragtida caalamka amaba ay ku saameynayso aragtida caalamka.
Initiatives that are undertaken by a government.
In dadaalada noocan oo kale ah ee ay dowladuhu wadaan ay yihiin kuwa loogu talagalay in lagu qaabeeyo oo lagu saameeyo aragtida dadka ku aadan dowladahooda. Waxaa sidoo kale jira cabashooyin kale.
The criticism is that these Confucius Institutes stifle
Dalisha kale waxay tahay in macaadiyada Confucius ay xaddidaan xurriyadda cilmi baarista. Safaaradda Shiinaha ee Seychelles kama aanay jawaabin codsiga V O A ee ku saabsan arintan. Dalalka Afrika aad uguma walwalaan arintan, iyada oo ilaa 6 macaadiyada Confucius laga aasaasay qaaradda. Afrika waxaa ka jira baahi ballaaran oo loo qabo waxbarashada sare. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa ku tartamaya saameyn caalami ah oo ay ku jirto dowladda Seychelles halkaasi oo Mareykanka sidoo kale uu maal gashanayo waxbarashada.
The United States is also aiming to partner with the University of Seychelles. We've already had some educators from Colorado here working on
Mareykanka waxa uu sidoo kale la shaqeynayaa jaamacadda Seychelles. Waxa uu hore aan u keenay macallimiin oo aan ka keenay gobolka Colorado si ay uga shaqeeyaan manhajka tababarka macallimiinta. Waxaan haynaa qorshayaal kale oo ku saabsan horumarinta barnaamijyada casriga ee tiknoolojiyadda robotikiska iyo mashaariic kale. Laakiin Shiinaha ayaa u muuqda mid ay aad u fudud tahay in deeq waxbarasho laga helo. Marka laga soo tago barashada luqadda Mandarin iyo dhaqaalaha, waxaa sidoo kale aan bartay nidaamka dowladnimo ee Shiinaha. Inkasta oo Shiinuhu uu fursado ka helay Afrika oo uu ku dhistay machadyada Confucius, haddana weli waxaa jira baahida dhanka waxbarashada sare ah. Waxbarashada sare waa qayb muhiima oo ka mid ah horumarinta caalamiga ah. Taasi waa sababta ay dowladuhu u sameeyaan dadaaladan. Waxaa weli jira fursado badan oo ay saaxiibada Afrika ku xoojin karaan xiriirkooda. Paul Nantulia waxa uu sheegay in Mareykanku uu weli yahay meel caan ku ah waxbarasho tayo leh oo sare, laakiin deeqaha waxbarashada oo yaraaday ayaa ka dhigay mid adag in Afrika laga helo fursado ka imanaya Mareykanka marka la barbardhigo Shiinaha.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida, Kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda iyo doorashooyinka dalkan. Ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa 5 bishan ku dhawaaqay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra-iisul wasaarenimo marka xisbigiisu ay soo doortaan hogaamiye cusub. Wuxuu tilmaamay in madaxda xisbigu uu ku wargeliyey ka shaqeynta tartanka lagu soo dooran doono hogaamiyaha cusub ee xisbiga Liberaalka ee isaga bedeli lahaa. Howlaha baarlamaanka Kanada ayaa hakad la geliyay ilaa 24-ka bisha Maaj ee sanadkan. Waxaa la filayaa in marka dabayaaqada bisha Maaj baarlamaanka dib loo furo la qaado codka kalsoonida, taasoo sababi karta in kalsoonida lagala noqdo dowladda Trudeau, sidaasna lagu aado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo markii hore loo qorsheeyay inay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan. Siyaasiyiinta Soomaalida ee dalkan ayaa isha ku haya doorasho hordhac ah oo ka dhacda dalkan. Faisal Hassan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan gobolka Ontario ayaa xilli sii horeeyay tilmaamay in ay u muuqato in la aadi doono doorasho degdeg ah.
Xuseen oo mahadsantahay wada socotahay oo labadii doorasho ugu dambeeyayba waxa uu ahaa waddankeena minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad aan maartay ah aanan majority ahayn election-kii 2019-kii 2021-ka. Marka marba maartay xisbiyada kale sida Kubekwaga iyo xisbiga New Democratic ayaa mar walbaba uu ka rajaynayay xisbiga Liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maartay uu taageero in badan ayuu ku soo badbaaday. Wala socotaayo haddana waxaa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump oo doonayay inuu Kanadana uu ku soo rogo canshuur zaid ah. Waxay markaa u arkay ninkii xisbigiisa Liberaalka Justin Trudeau in uu san shaqadan sii wadi karaynin. Horta waa uga mahadcelinaynaa shaqada faraha badan intaas waddanka u hayay maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad. Dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo wajahan. Miciishadii way sii kordhay, nolosha way sii adkaanaysaa. Hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha ah u xaliyo, laakiin kuwii externalka ah ee nagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20-keeda inay saameyn weyn ugu yaalan doonto sidii looga badbaadi lahaa adkaan doonto. Marka waxay ila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25-ka Maaj la isugu soo noqdo in doorasho degdeg la geli doono.
Mowduuca la xiriira doorashadu waa kan ugu hadalhaynta badan dalkan Kanada. Bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa wax iska weydiinaya mustaqbalka siyaasadeed ee dalkan iyo cidda ay u codeyn lahaayeen. Maxamuud Axmed oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Alberta ayaa qadka taleefanka igu sheegay in Soomaalida sanadahan dambe ka muuqdo bisay la xiriira muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda.
runtii soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, kaliya inay codeeyaan maahan, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa, runtiina waxa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. Sanadihii u dambeeyo dhan wax kale kamaana hadlaynin, in codkeenna aan maaragta ku xisaabtano oo codkeenna waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda. Runtiina waxaan u diyaar garoobaynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada.
Seynab Xuseen oo degan magaalada Toronto waxay muddo ka soo shaqaysay doorashooyinka dalkan. Waxaan weydiiyey tallaabooyinka la maro iyo waxyaabaha qofka laga doonayo ka hor codeynta.
Waa marka ugu horeyso in aad haysataa aqoonsi sawirkaaga ku yaalo iyo adreskaaga ku qoran yahay, ama marmar waxay soo diraan warqad yaroo kaar ah in aad taas haysatid. Marka waxay ku tusinaysaa ee kuu sheegaysaa eeriyada aad degan tahay, meesha aad codka ka dhiibanayso oo kuu dhow, meeshii aad sida ku tegaysaa. Markaad tagto albaabka ka gashid, kaarkaagaa tusinaysaa ama aqoonsigaagaa tusinaysaa. Waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo. Miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa lagu sheegay. Waxaa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag. Sidii example waxaa lagu leeyahay masalan miiskaas aadoo kala tagaa lagu leeyahay. Miiskii aad tegaysaa magacaaga ID-gaaga u dhiibanaysaa, warqadaada iyo sawirka waxaad wadatay u dhiibanaysaa. Magacii ku baarayaan, markii ku baaran magacii ku sax kuugu qorayaan, sax markii kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduuban. Markii lagu siiyana waad la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah, oon adiga kuu go'an, oon cidna kuu jeedin. Kursi yaalo, mar haddaad rabtan waa iska fariisan, haddaad rabtan waa istaagaysaa. Qalinna meeshuu yaalaa, mar walbaba qalinka waa ku diyaar. Sidiiad ku calaamadeynaysaa qofka oo aad codkaaga siinaysid, marka calaamada horteeda magaca hortiisa waxaa ku taala dhibac, dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa. Waana kuu kaligaa, warqadiiad soo duuduubaysaa. Markaad soo duuduubto waxaad ku soo noqonaysaa qofka ku siiyo warqadda. Qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo, godka aad ku ridayso ku tusina, bartaasaad ku ridaysaa.
In muddo ahba waxaa socotay wacyigelin la xiriirta sidii Soomaalida dalkan ay qayb ugu noqon lahaayeen isbeddelka ay doonayaan. Waa kan Yasiin Abikar oo Soomaalida dalkan Kanada u jeedinaya muhiimadda ay leedahay inay codkooda dhiibtaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo. Sababtoo ah waddankan anaga aynu joogno, qofka codkiisa waa muhiim, codkana wax badan ayuu bedela. Sideedana waa la socotaa Xuseen, oo isbeddel haddaad doonayso, qaabka keliya ku heli karto waxay tahay inaad codkaaga bixiso. Marka qof kastoo Soomaali ah heysta sharciga waddanka Kanada, codkaaga bixi guriga, hala furin codkaaga.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo kusoo qaatay Soomaalida Kanada iyo kaqeybgalkooda siyaasadda iyo doorashooyinka dalkan. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka? Waxaa doodaygala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nascuun calaa amuuri dunyaa waddiin. ilaahay baa mahadis ka leh bahda VOA-da iyo saaxiibkayga dooda igula jira. dhammaan waa salaamayaa, salaanta islaamkana ku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin, waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira, kuwaasoo dad badan si xaqdaraa loogu laayay. ee runtiina aan ku tilmaami karo nasiib darro. Waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantana Allah buskeeyo. Intaa taa hadaan uga gudbo runtii anigu aragtidaan qaba waxa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxa kaliya ee lagaga hortagi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo umbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira, maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cidaan ahayn oo xakamayn kartaa inaba howleekaatee ma ay jirto. Sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarreysa qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo. Anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay, xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan ha noqdeen.
Isxaaq, colaada qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka, xalkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Baxda v o bismillahi raxmaan raxiim. Walaalsheynabe, anig waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan igula jiro waan salaamahayaa. Salaanta saamka aynu salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo adigaba. Marka intaa markaan ka gudbo, anig waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo, waayo waad ogtahay Soomaali dhagan ayay leedahay, dhaqanka ayay arrimahan oo kale u istaagi jiray. Labada jaanib odayaashooda marka ayay u istaagi jiray, iyo waxgaradka ulmaagudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray. Hadday iskaashidaan ulmaagudiinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan, dowladda Soomaaliyana ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto, arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi, waana la soo afjari karaa. Soomaali dhaqankeeda waxa geeda hoosada ku heshin jirtay. Laakiin haddii ciidamo la kala dhago, waxaa laga yaabaa Soomaali maanta waxay ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan, qabiilka ka xoog badan. Askari walaalkiisi nin haga kasoo jeeday midkan la dilay arkay, waxaaba laga yaabaa inay qallaaso kale ay ka abuurunto halka. Marka ha loo daayo oday dhaqameedka rumaawdiinka in loo daayan qaba anigu, dowladda intaas xoog ay ku saarto tasiirada ay ku bixiso. Marka Soomaali dhaqankeeda sidaas u ahaan jiray, sidaasan hadda ay ugula haboon tahay, waayo oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weeye. Marka intaasan qaba anigu, waxaana rabaa inaan halkan ka cadeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedii una ulmada. Intaasan qaba, wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Cornel Yuusuf, waad dhegaysanaysaa. Isxaaq waxa uu ku doodayaa xalka keliya ee looga hortagi karo colaada qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortagi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Saynabay, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq, aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baa aniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn, oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xalka gaari jireen. Laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan, boqol gaari oo tignika qabiilo wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya, oo cidna aan ka amar qaadanaynin, oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin. Oday iyo culumaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa, saxna ma ahan. Xaqiiqda jirtana waxa weeye nidaamka dowliga ayaa u xakameeya, dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa. Xal kale oo meeshan yaalla ma jiro. Waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan, mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer baarkaleyaada dowladda federaalka ah ayaa dadkaas ana aaminsanahay. Cidda kaliya ee arintaas xalka kama dambaysta ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ka socda, oo runtii awood ahaan arintaa wax kaga qabta. Taa unbaa xalka lagu gaari karaa. Aragti kaloo ii muuqato oday miskiinahoo imaamad wato oo wuxuu yiraahdaan ciduba yeelaynin maanta talo lagu hallayn karaa waddanka kama socdo, dagaalada socdana waynu ka warhaynaa. Waana anwar baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil, sida hadda dagaalkii ka dhacay magaalada Luuq oo kale, dagaalkii ka dhacay Galgaduud iyo Xiraal iyo Laandheer, dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka Mudug, oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen Jicboor iyo labada Maygaag, dagaalkii ka dhacay bariga gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Tawfiiq. Isku geyn marka la fiiriyo dhasaaraha meesha ka dhacay, hubka ay qabaa'iladu isticmaalayaan, dhammaan marka la isku wada geeyo, arrintan arrin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan. Waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawar saraysa ayaga.
Isxaaq, sida Cornel Yuusuf uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda federaalka si naba loogama maarmo, maadaama ay waddanka ka arrimiso dowladda si looga hortago dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee colaadda beelaha?
Seenabay, Cornelku waa maxsan yahay siduu u bayaanayay hadalka, aad iyo aad ugu hambalyeynayaa. Laakiin waxaan kuu sheegaa, dowladda Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa argagixisay, dagaal kula jirtaa Shabaab, ay dagaal kula jirtaa Gedo, dagaala ka socda waad ogtahay, Shabeelada hoose dagaala ka socda, Galgaduud dagaala ka socda. Dowladda ma Shabaab ay la dagaalamaysaa ama intaasoo qabeyle intaasoo maarti gobol oo dagaal ka socday iyadan u diraysaa? Iyadankaasi ciidan yar ma noqon karo. Haddii intaas ciidan loo diro, fursad waxay u tahay nimankii khawaarijta ay fursad u noqonaysaa, waayo intaasoo ciidan meesha loo diray aag bay ka soo baxayaan. Marka intaasay fursad u noqonaysaa. Marka ani waxaan qabaa, Soomaalidu dad diintooda jecel weeyey, dad culimadooda jecel weeyey, dad odaya dhaqameedkooda jecel weeyey. Haddii dad ka diriraay dad aan ahayn culimaad diin iyo odayaal ay baxaan, ay ku baxaan, ay dadka ay wacyigeliyaan, ay wacdiyaan, oo ay wax u sheegaan dilka diinta sharci Islaamku maxay ka qabtaa, ay yiraahdaan Rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri, dacuuhaa ka taga qabiilka ka taga wiri, fainnaha mumtinnah, waa qurun. Marka dadkeena dad diintooda jecel waay. Marka saa haddii loo wajaho dowladda Soomaaliyana ay ka kaabto xagga tasiilaadka iyo maardi ay ka kaabto dadkaasi dagaalka ku baxay, arrinkaas marka in lagu guuleysan karaa qaba aniga. Marka laakiin intaasoo ciidan loo dirahayo ii sheeg, maxaan ku yiraahdaa Joh loo dirahayo, Gedo loo dirahayo, Luuq loo dirahayo, Qoryooley loo dirahayo, Galgaduud loo dirahayo, ma qaba marka aniga in maarti ciidamada furmaha laga soo bixi meesha loo diro ma qabi. Laakiin waxaa ku filan oday dhaqameedka iyo culimaad diinku way ku filan yihiin aan qaba. Marka dadka dad isdhaliyo isdhashii waaye, culimadooda ay jecel waaye, marka insha allah in halkaas loo wajahan qaba. Marka xagga tasiilaadka laakiin xoog ay ka saarto dowladda. Marka intaasan qaba, wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Cornel Yuusuf, haddii aan hadalka ku sii, waad dhegaysanaysaa Isxaaq, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Seynabay, sideynu ka war hayno dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed wakiil ka ah argagixiso iyo cadaw kale ee gudaha waddanka ku jira iyo ciddii cadaw oo dalka banaankiisa ka imaanaysa intaba inay difaacdo waxa laga rabo loo idmaday ee qaanun ahaan mas-uuliyadda qaaday waa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inta haddaan taa uga gudbo, saaxiibkay wuxuu yidhi dowladdu waxay la dagaalamaysaa buuyaar gacsada caalamiga mise qabaailada kala celinaysaa, labadaba way qabanaysaa, waayo ayadaa waddanka dowlad kale waddanka kama jirto. Waxaa soo aray oo kale runtii anigu dee ninka argagixisada ee afka duuban ee xaqdarada wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ku laynaya ee maalin walba boqolaalka qof dilaya iyo wiilka Soomaaliga ee qabiilka u dagaalamahay ee qoriga wata ee walaalkiisa Soomaaliyeed xaqdarada ugu duulaya ku dilaya, anigu farqi u dhexeeya ima muuqdo. Labadoodana uma aqaan midna walaalkay, uma aqaan midna cadow, uma aqaan, labadooduba isku mid wey. Qof kasta oo qof Soomaaliya xaq darro ku dila, anigu cadowga Soomaaliyeed baan u aqaanaa. Dowladdana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobonimadeeda intaba inay ilaaliso. Mas-uuliyadda dowladda iskale ayadaan laga sugayaa, ama argagixiso ha noqoto ama qabaa'il ha noqote, cid kasta oo sharafka iyo gobonimada Soomaaliyeed lid ku ah dowladdu inay ka tilaabo qaado waajibkaas waa qaanuun dowli ah, ma dowladdana xaq u leh.
Haye Isxaaq, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota. Maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago in colaadahan soo noqnoqday?
Seynaweyne, waxaan qabaa odo dhaqameedka doorkooda iyo culmaawdiinka doorkooda in loo daayo dowladdana ay la garab istaagto tasiilaadkan sheegay, ay u fududeyso safarada iyo tasiilaadka ay u fududeyso, waayo odo dhaqameedka waa bulshada dadkii ka hayay ku warqabay ayaga weeye culmaawdiinkan waa culmadii. Marka insha allahu haddii ilaahay yiraahdo wax hadda oo weyn saas ma aha dagaal, weligeeda la is dagaal jiray, laakiin waxaa dhadhaxan jiray dhammaan jiray culmaawdiinka iyo odo dhaqameedka ayay arrintaas ka shaqeyn jiray, shaqadoodana ay tahay. Marka shaqadooda in loo daayo ayaan qabaa oo horey loo socdo. Marka insha allah dowladda milihii ha ka joogto, milihii dadka ha garab istaagto, arrimahaas ka shaqeyna ha garab istaagto, tasiilaadkoodii ka warqabkoodii ha la socoto ayaan leeyahay. Marka intaas, marka waxa weeyaan fursad la siinayo dhaqanka Soomaaliyeed, culmaawdiinka Soomaaliyeed weeye, dowladda culmay leedahay, oday dhaqameeday leedahay, inay ixtiraamto naftirkooda meesha ku jirta oo xur ay ugu dhaqdo talada iyo maardi waxyaabaha ay leeyihiin in shaqadooda in loo daayo, dowladdana ay garab istaagto. Marna ka maran dowladdii, laakiin haddii dhowr guuti meesha loo diro shabaab dalka ha qabsado miya? Arrinkaas marka aniga ma qabay. Marka way ku filan yihiin oday dhaqameedka culmaawdiinka, way ku filan yihiin. Haddii aglaga uu shaqeeyo Soomaalimada ay shaqeyso, marka sidaasan qaba aniga. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Xubintaasi ayaana u dambeysay idaacaddii Caawa oo si toos idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Agyanka dhammaan gabadhanka xushee aan guursan lahaa, darteed gacaladan koortiyaan igaba gabayaadii heesaha guudkeeda ku taxay.
farxadan ka boorayn wiilaaliya gabadhaba gurigan iyagu buuxsamo ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi guulo rabiyo farxadan ka boorayn wiilaaliya